galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Galab wanaagsan dhageystayaal, waa had bisha September sanadka 2022 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo qarxisay dhismayaal ku yaalla garoonka diyaaradaha ee Buule Burde.
Waxaa ka dhacay waxaa soo galay qolalka Al-Shabaab ayaa soo galay garoonka Buule, kuwaasoo qarxiyay hool ku yaalla meesha oo laga dhigay inay dadku ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya iyo muranka siyaasadeed ee hadda taagan.
Wasiirka koowaad waxaa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro mudaxalaadka baarlamaanka, sidoo kaleeto waxaa kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro mudaxalaadka baarlamaanka baarlamaan isla baarlamaan. Madaxweynuhu xataa xilliga mudaxalaadkiisa lagu jiro oo madaxweynuhu awood dastuuri u leeyahay, awood uma lahan inuu wasiirka koowaad xil ka qaado haba yaraatee.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mahadsanid Aashacuud. Xafiiska madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay khadka telefoonka ku wada hadli doonaan madaxweyne Emmanuel Macron iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kadib markii uu xiriirka diblomaasi ee labada waddan uu yaro hoos u dhacay toddobaadkii hore sababo la xiriira heshiiskii ay Australia uga baxday Faransiiska. Heshiiskaas oo dhigayay in Faransa iyo Australia ka iibiso gujisyada ku shaqeeya naftada ayay Australia jebisay, kadibna qandaraaskiisa ku wareejisay Mareykanka iyo Britain. Faransiiska waxay jimcihii u yeeratay safiiradeedii ka joogay caasimadaha Mareykanka iyo Australia ee kala ah Washington DC iyo Canberra si ay u muujiso carada ay ka qaaday heshiiska milatari ee ay kala saxiixdeen saddexdan waddan. Gabriel Attal oo ah afhayeenka dowladda Faransiiska ayaa axad maanta ah sheegay in madaxweyne Biden uu weydiistay inuu la hadlo madaxweyne Macron. Faransiiska ayaa faahfaahin uga baahan sababta loo burburiyay qandaraaskii ay Australia ku heshiiyeen, kaas oo ay Faransa ka faa'iidi lahayd lacag dhan 6.6 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Dadka ku nool Hong Kong ayaa hadda maanta ah soo dooranaya xubnaha u tartamaya xilka guddiga doorashada, kuwaas oo iyana soo dooran doona hogaamiyaha magaalada iyo golaha sharci dejinta. Xubnaha u tartamaya guddoonka doorashada ayaa dhammaantood ah musharaxiin daacad u ah xukuumadda Beijing, kadib markii dhowaan wax laga bedelay xeerka doorashada ee magaalada si loo xaqiijiyo in doorashooyinka aysan qayb ka noqon dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda. Guddiga doorashada ayaa soo dooran doona 40 ka mid ah 90 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha sharci dejinta ee Hong Kong. Doorashada soo dhici doonta bisha Diseembar ee sanadkan. Sidoo kale waxay soo dooran doonaan hogaamiyaha Hong Kong marka la gaaro bisha Maarso ee sanadka dambe. Dowladda Shiinaha ayaa xaqiijin doonta in xubnaha sharci dejinta iyo hogaamiyaha Hong Kong ay noqdaan dad daacad u ah dowladda dhexe ee Shiinaha iyo xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha. Hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan dib ugu soo laaban doona xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York si ay uga qayb galaan shirka golaha guud ee Qaramada Midoobay. Madaxda dunida ayaana sanadkii hore xaadirin xarunta Qaramada Midoobay, balse khudbadahooda oo iska soo duubeen kusoo gudbiyay internetka sababo la xiriiray cudurka COVID-19. Saddex marka loo dhigo qayb ka mid ah madaxda ayaa lagu wadaa in aysan shirka imaan, hase yeeshee madax isugu jirta madaxweyneyaal, ra-iisul wasaarayaal iyo wasiiro arrimo dibadeed ayaa toddobaadkan la filayaa inay shirka uga qayb galaan xarunta UNK ee magaalada New York. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka mid ah madaxda khudbadaha ka jeedin doona xarunta. Biden ayaa tagi doona xarunta Qaramada Midoobay markii ugu horeysay tan iyo intii uu xilka qabtay. Qodobada ugu badan ee ay madaxda ka doodi doonaan ayaa ah sidii dalalka saboolka ah loo gaarsiin lahaa tallaalka cudurka COVID-19. Dhageystayaal, warkii dunida قلبت ونبي انت.
مهدسند نور حسن نور العسعود سينا يوركي عالمك وغيرانشان غوفا ياكودا وعانتي كدب قراح لغو حري قرونك دياردها مقالدة بلو برده قراحة اياسي دو كلوحة بربر حوغلة وسوغا سيي بسمه قرونك حفيسيادا يحندابكي قرونك قدوميها دقمدا بلو برده احمد مهد نور او بيو ايدا لحد لأيا الشباب كو ايدي يني كدب بيين قراحيادا كدعي قرونك بلو برده وريها فيو ايدا حسين حسن دقنايو اوغو الرمي حلقة الشباب اي قرحية ان قرونكا
وحاكد عي وحاصلت عي قليل الشباب اي اصلت عي قرونكا وريسا كواسو قرحي كل كل اللي ماشا والله دا كين يدتك كون استع وعدا دولو لسي سيدا دراج انا بتقني مكان تقني قرحة وي اللي قلها مكاسي ما بال مطار كوستي على مطار كي ويكتمل أو سوجي تاس وسوجي هي أي قرحة على القناة قرحة أي عشان تبقوض تاوع نفسي سوجي أو خالص أنا أنت كواس كنون إن شاء الله تعالى
مركا واحد مشاء مجرى مسوى داوع وكلية
ما واحد مشاء مجرى واحد مشاء مجرى داوع قليل
واحد قرآن كأشكتي إن الشباب يبربريان سو إلى لم تجوجن
I don't know.
كاسي وحوها قدوميها دقمدا بولبرتي أحمد مهد نور هو رميي وريها فيو إيدا حسين حسن دقالي
دقمدا برا وهي عاصمة داهما من قبلات كفر قلبيد الصومالية وحمال مهي قدن بي يقاري مسؤولين كتر سن مامل قبلات كوفر قلبيت صومالية إيا كوة الدولدة فدرالكا كواس وقيمين كوسمين إيا حالدة أمنيقة دقمدا برا وهي يسور تقلي مدا إن دورشو أي كدعي كرتو مختار محمد عطوش أي وربحنتان نوصو دري
degmada Baraw waxaa gaaray maalmihii ugu dambeeyay saraakiil ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo xildhibaanka dawladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale Baraw tagay xubno ka tirsan gudiga doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal mas'uuliyintan ayaa Baraw u tagay sidii qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga degmada Baraw iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto degmada Baraw ee caasimadda Koonfur Galbeed gudoomiyaha degmada Baraawe Umar Sheekh Cabdi Shafaana oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay mas'uuliyiintan inay u tageen degmada Baraawe sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen degmada inay doorasho ka dhici karto.
Ayaynu wufdigaas magaalada ku sugan ayaa wufdiga macnaha oo hoggaaminayo taliyaha booliska Soomaaliyeed General Xijaar ayaa macnaha fiirinayo tiim oo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed. Runtii waxaa loo qorqolay xaaladaha guud ee magaalada iyo qaabkii magaalada Baraawe ee doorasho ugu dhici lahayd. Waxaan maanaan la kulmeen qaybaha bulshada qaybahooda kala duwan. Waxaa kaloo la sii kulmeen madaxa xafiisyada dowladda. Waxay kaloo arkeen madaxa ciidanka xoogga iyo kan oo booliiska iyo maamulka degmada qaybahooda kala duwan. Run ahaantii waxaa maanaa dadka deegaanka ama Baraawe dadka degan waxay u diyaar garoobeen inay maanaa doorashada magaalada maanaa si toos ay ugu dhici karto. Dadka badnaan maanaa waxay diyaariyeen wixida, waxay diyaariyeen guryahooda iyo qaabkii maanaa hoteladii iyo xafiisyadii maanaa dowladda ay ku shaqayn lahaayeen iyo meel walba oo maanaa degmada ay ka kooban tahay kulli iyadoo loo wada dhan yahay. Markay guddiga imaadeen indhahooda wax ku arkaana
xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray degmada Baraawe ayaa sheegay ciidamada AMISOM kuwa dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya inay sugayaan amniga magaalada Baraawe, isagoo intaasi ku daray in caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ay u diyaar garowday sidii loogu qaban lahaa doorashada qaybo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose.
magaalada afarteeda gees meel kasta markaa ka tagtid waxaa kuu muuqata dadkii caadiga shacabkii suuqii haddaa martid mana ma arkaysid wax xabad wato ama kala xabad dhacayso. Weliba waxaan dhihi karaa magaalooyinka qaarkooda iidaa ka amni badan, doorashana waa lagu qaban karaa, maahane meesha ugu horeysa in lagu qaban karo oona u diyaarsan shacabkeeda amnigeeda meel kasta. Magaaladii waa amni marka duruufaha ka reebi karaani ma aqaan oo dhihi karo Baraawe maanta doorasho ma lagu qaban karo.
Waa gartay muddada aad ku sugnaydeen magaaladu ku dhex lugayseen oo shacabka qaybaha kala duwan mala kulanteen adinkoo aan wax cabsi dareemin?
Waa mahadsantahay runtii magaalada meel kasta oo manaa dalciis loo tago, Jalaani ha noqoto, meelaha oo badda dhexdeeda ama magaalada suuqyada suuqa iyo meelaha qaarkooda annaga gaariga gacanteena ku wadanay cabsi annagoo nagu jirin. AMISOMka waxay noo sameeyeen oo keliya elboorkay naga qaadeen, haddana elboorkay na keeneen. Inta kale waxaana la joogeen ciidamada amniga, weliba ciidamadan oo maaragtay gobolka shabeelada hoose loo soo tababaray.
magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo, kuwaasi oo loogu talagalay xaqiijinta amniga magaalada iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso. Sidoo kale magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, kuwaasi oo iyaguna ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada Baraawe. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baraawe waxaa ka socda qabanqaabada iyo diyaar garowga doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo qaybo ka mid a la filayo inay ka dhacdo magaalada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qaramada midoobay, Maraykanka, midowga Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa intaba walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana ay ku baaqeen in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geedi socodka doorashada aan loo hakinin, iyadoo la raacayo jadwalkii hore loogu heshiiyey ee 27-kii May ee sanadkan. Haddaba baaqyada kasuko culays noocee ah ayaa beesha caalamka ay saari kartaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si ay xal uga gaaraan? arrimahan ay sahre cabdi axmed ka wareysatay maxamuud maxamed culusow oo ah aqoonyahan haatan ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka, waxayna ugu horreyn weydiisay wuxuu ku qiimeyn karo walaaca beesha caalamka ay ka qabto khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya.
runtii waxaan isleeyahay haddee maalmahan sidaan la soconno xaaladda soomaaliya, laba arrimood aa muhiim ahayd. mid waxay tahay in doorashadii la filayay inay socoto oo haddana la bilaabay haddana socota, iyo tan labaad oo ahayd khilaafka iyo soo kala dhexgalay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble, in arrintaas iyadana xalli loo helo oo la qaboojiyo si arrinta doorashadu ay u noqoto mid meel mara waqtigeedii loogu talagalana ku hirgasha. Runtii waxaa aad iyo aad ama beesha caalamka haato ama ummadda Soomaaliya haato ama cid kastoo danaynaysa danaha arrimaha Soomaaliya waxay walwal weyn ka muujinayeen waxa weeye in khilaafka hadda labada madax ugu sareeyay dowladda Soomaaliyeed ay uu daahiyo ama hor istaago hirgelinta barnaamijka doorashada. Marka waxaan aad iyo aad u nuuxnuuxsigu waxa ahay in madaxda hadda ay ogaato oo tixgeliso in hadda khilaafkoodu wax awood iyo wax maamul dowladeed oo ay isku qabsadaan inaysan hadda jirin ee keliya un lagu jiro marxalad doorasho. Inta badanna haddee waqtigii doorashada haddii la galo dowladdu uun dowlad ahaan iyo maamul ahaan waa caadi waa jiraysaa, laakiin haddee wax kale oo ama awaamir kale iyo heshiisyo kale iyo wax isbedelaho dowladda ka dhacaya ma jiraan.
Waayahay waxaa jirta Dr. Culusow in ergiga gaarka arrimaha Soomaaliya ee golaha ammaanka uu sidoo kale takala hadlay in dhammaan dhinacyada khilaafkooda wada hadal ay ku dhameeyaan. Waxaa jirtay in qaybo kala gedisan oo hadday noqoto diblomaasiyiinta Soomaaliya jooga ee safaaradaha matalo ay soo saareen ayagana sidoo kale walaacooda ku aadan arrinta khilaafkan. Marka ayaga in ay ka hadlaan un khilaafkan hal la joojiyo ma ahane, maxaa kaleeto oo awooda ama ay la imaan karaan oo xal u noqon kara xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya xilligan taagan?
Runtii horta waxa weeye sida la socoto dalalka Soomaaliya maanta waxay ku tiirsan tahay kaalmada taageerada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dowladaha maanta maaragtay muxuu ahay Soomaaliya gacanta siiya, sida dalalka Yurubka, Maraykanka iyo dalal badan. Kulligoodna waxay ciidamo gaaraya ilaa 20,000 oo ciidan ayaa maanta dalka gudihiisa jooga. Marka sidaas darteed horta waxa weeye ama ha ahaato inay dhinac ka yihiin horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya waa mid. Midda labaadna hadda dhaqaale badan ay dalka geliyaan oo ay ku tirsanayaan, sida waxay marka doonayaan aan isleeyahay waxa weeye oo ay ku celcelinayaan inay la hadlayaan dad mas-uuliyiina oo garanaya mas-uuliyadda qarameed iyo maslaxadda dalka iyo dadkooda. Sidaas darteed waxay mar kasta ayay aad u malaynaysaa intii ay siin lahaayeen go'aan kama dambeysa ama digniina ama wax noocaas oo kale inay culayskaas dareemaan, inay fahmaan laba arrimood. Mid waxa weeye haddee kaalinta dhaqaale iyo taageerada baaxadda leh ee ay bixinayso beesha caalamka, iyo inay dhinaca kale arrintaanu ay tahay maslaxaddii ummadda Soomaaliyeed. Marka madax labadaas arrimood dareemaysa, waxaan qabaa inay ka gaari karaan xal degdega khilaafka laysku hayo oo runtii aad iyo aad u soo kooban markaad fiirisid oo la xallin karo. Marka waxay door bideen markastaba inay ula hadlaan sidii dad mas-uuliyiina oo waddanka mataqaanaa og waxa weeye xaaladiisu meesha u marayo, iyo baahida degdega ee loo qabo in la dhammaystiro howlihii doorashada. Marka waa leeyihiin inay awood ay wax ku yiraahdaan, laakiin runtii waxa aad ilaa hadda la xeerinayaa in la tixgeliyo ayaga dareenkooda iyo garashadooda.
Waa hagaag. Xubnaha golaha ammaanka waxa ay dhinacyada dhammaan ku boriyeen in xasilooni lagu soo dabaalo khilaafka hadda jira wada hadalna Soomaalida ay yeelato, sidoo kaletana wax lagu kalsoonaan karo u eg muddo heshiiskii hore la isugu ogaayay 17-kii September dib loogu noqday iyo kii 27-kii May. Marka hadda waxaa si toosa loola hadlaya maaha dowladda federaalka ee dhexe keliya, maamul goboleedyada sidoo kaleto. Marka ma kula tahay aragtidaada in Soomaalida ay khilaafkan dhammayn karto iyadoo aysan cid kale soo dhex
waa runtii haddee waxaba taagan waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale oo dowladda ka mid a kaalin weyn bay ku leeyihiin inay labada madax ay culays weyn ku saaraan in si dhaqsaa loo xaliyo murankan hadda taagan, murankaasoo ah laba qaybood loo kala qaadayo. Mid waxa weeye arrintii ku saabsaneed baarista iyo adigu geeri ama nolol waxay tahaba ikraam tahliil faarax arrinteeda oo si gooniya loo baaro, iyo doorashadii oo hawsheeda ay dhammaato, iyo in dadka aan wax walaac iyo walwala aan la gelinin. Ayagu marka haddee waxaan ogahay inay sida tooska oo ay u hadlayaan ka sokow inay si gaar ahna ama ula kulmeen ama ula hadleen ama si joogtaaba ay ula hadlayaan labada madaxba ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa waxa weeye in dowlad goboleedyadu hadda uun waatay leeyihiin shir la isku yimaada la filaya inay culayska saaraan inay arintaasu culayska lagu saaro madaxdu inay joojiso warqadaha iyo waxa la soo qoraayo isla markaasna arintii doorashada la dardargeliyo hawshaasna la gudbiyo.
taasi waxa uu ahaa aqoonyahan maxamuud maxamed culuso oo u warramayay guryaha v o a da sahra cabdi axmed.
raiisad diblomaasiyadeed oo aan horey loo arag ayaa ka dhex aloosantay dalalka faransiiska, mareykanka iyo austreeliya kadib markii ay baarihiisa u yeeratay danjarayaasheeda dalalkaasi u fadhiya. arrintan ayaa la xiriirta heshiiska austreeliya ay horey ula gashay faransiiska oo ahaa in loo dhiso gujiska qaada hubka nukliyeerka oo ay ka noqotay iyadoo kaas mid la midana la gashay mareykanka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london looga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil.
toddobaadkan ayay dowladda austreeliya xaqiijisay inay joojinayso heshiis ku kacaya $40 billion oo ay la saxeexdeen sanadkii 2016 shirkadda Nevelen Group oo faransiiska laga leeyahay oo ay ugu samayn lahayd maraakiibta badda quusta ee gujiska loo yaqaano. waxaana austreeliya sheegtay in beddelkeeda ay la samayn doonaan ugu yaraan 8 maraakiibta gujiska quwadda nukliyeerka oo ku shaqaynaya tiknolojiyadda Mareykanka iyo Britain kadib markii ay la samaysteen iskaashi amniga ah oo 3 geesood ah. dowladda faransiisku waa markii ugu horeysay ee ay danjarayaasheeda uga yeedhay dalalkaasi sida laga soo xigtay sarkaal diblomaasiya oo faransiisa. austreeliya ayaa shalay sheegtay inay ka xun tahay tallaabadan uu faransiisku qaaday, waxaanay sheegeen inuu qiimo ugu fadhiyo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo baariis, ayna la sii wadi doonto in si caadi ah ugala sii xaajooto danaha labada dal. afhayeenka wasiirka arrimaha dibadda austreeliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay fahmi karaan niyad-jabka weyn ee faransiisku ka qaaday go'aankooda oo ay ku saleeyeen si waafaqsan danaha amniga qarankooda. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa isaguna sheegay inuu faransiisku yahay saaxiib dhow oo muhiim ah, Mareykankuna ku hawlan yahay sidii loo dejin lahaa xaaladda ka aloosantay heshiiskan maalmaha soo socda. qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda faransiiska laguma carabaabin Britain, laakiin ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in London heshiiska ugu biirtay qaab fursadoon ah. faahfaahin dheeraada oo ku saabsan heshiiska faransiiska ka cadhaysiiyey ayaan weydiiyey Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faallooda arrimaha Yurub degana degmada Antie oo dhinaca galbeedka ka kulaasha magaalada Paris.
60 milyar oo yuuro ayuu heshiiskani ku kacayay, kaasoo qasdigu uu ahaa in lagu sanceeyo oo faransiisku ay sanceeyaan 12 gujiska badda ah oo sida aad sheegtay walaal Australiyaanku ay ka iibsanayeen dalkan faransiiska. heshiiskan ay Australiyaanku ka baxeen ayaa wuxuu keeni karaa sixir barar dhaqaale siyaasadeed, kaasoo halis u ah Faransiiska maadaama iminkadan qudheeri uu ku jiro xaalado sixir barar dhaqaale siyaasadeed oo kasoo gaaray xanuunkan Covid. haddaba gobolkan Indo Pacificga oo ah aag xasaasi u ah dhaqaalaha caalamka ayaa arrin saameyn badan noqonaya. saameynta kale iyaduna la filayo sida ay saxaafadda Faransiisku qorayso ayaa ah in ay u dhaco iskarabaysi kale oo Yurub tasoo hadhay iyo Shiinaha ah. arrinkan oo runtii aada xasaasi u ah ayaa Faransiiska xoog uga cadhaysiiyey, taasoo uu u yeeray danjarayaashii Faransiiska u joogay magaalooyinka Canberra iyo Washington.
diblomaasiyiinta Faransiiska ayaa sheegay inaanay muhiim ahayn inay arrinkan kala xaajoodaan danjaraha Britain u jooga Faransiiska, heshiiskanina uu yahay mid aan la aqbali karin. dhowaan ayay Baariis iyo London galeen heshiis Faransiisku ay tahay inuu ku xakameeyo muhaajiriinta xeebahooda uga soo gudba Britain, lacag badanna ay London ku bixisay. waxaase laga cabsi qabaa in arrinkani uu saameyn ku yeesho heshiiskaasi. Britain oo ka baxday midooda Yurub ayaa dad badani u arkaan inay heshiiskan u galeen maadaama oo aanay qabanaynin shuruucda midooda Yurub ee xakameeya heshiisyada noocan oo kale ah, sida uu ii sheegay Maxamed Ibraahim Herari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
inkastoo aanay dowladda UK la xidhiirin heshiiskan ka bixidii midooda Yurub, haddana Nigel Farage oo ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu ololeeyay inay UK ka baxdo midooda Yurub ayaa sheegay inaanu heshiiskani suurtagaleen haddii ay UK weli ku jirto midowga Yurub dhinaca kale waxaan iyadana la ogeyn in gafka Faransiisku uu tirsanaya ay wax saameyn ku yeelan doonto heshiiska ay UK iyo Faransiisku dhawaan wada galeen ee la xidhiidhay in la joojiyo dadka magangelyo doonka ah ee UK ka soo galay dhinaca Faransiiska. Dadkaas oo ay ku jiraan dad Soomaali ahi, UKna waxay dhawaan Faransiiska siisay $75 million si ay Faransiisku u joojiyaan dadka magangelyo doonka ah ee ka soo gudbaya badda u dhaxaysa Faransiiska iyo UK.
Ayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in joojin heshiis noocan oo kale ah iyo ku dhawaaqista iskaashi cusub kuna saabsan maraakiibta quwadda nukliyeerka ay ka dhigan tahay dhaqan aan la aqbali karin oo u dhexeeya dowlado xulifo ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa dhammaadka toddobaadkana dhaafay gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii uu madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra'iisul wasaare Roble. ra'iisul wasaaraha ayaa gaashaanka ku dhiftay go'aanka madaxweynaha. labada mas-uul oo isku haya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa mid kastaa gartiisa u cuskanaya dastuurka. haddaba maxay tahay waxa uu salka ku hayo khilaafkooda? midkee baa ku taagan dariiqa dastuuriga ah? siduu khilaafkooda u dhaawici karaa hannaanka doorashada iyo amniga caasimadda? arrimahaasi oo dhan waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah abukaate Daahir Maxamed Cali Daahir Carab oo ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. garyaqaan Daahir Carab, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Noor, waa dhowahay, aad u mahadsan tahay
adiga mudan. haddii aan yaro soo dulmarno khilaafka labadan mas-uul, waxa uu bannaanka usoo baxay kadib soo shaacbixidii kiiska gabadha la la'yahay Raq iyo Ruux Ikraam Tahliil. marka yaa dastuuriyan awood u leh in hawshaasi uu kor kala socdo?
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Noor, waa mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo dhegeystayaasha. sidaan ogsoonahay hay-adaha dastuuriga ah dhammaantood haddii ay ahaalahayeen madaxweynaha, xukuumadda, baarlamaanka, awoodahooda waxaa bixiyo dastuurka. dastuurka ayayna mar walba ay tahay inay u hoggaansamaan oo ay ka shidaal qaataan sida uu xiirinayo qodobka afraad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awoodahooda iyo shaqooyinka ay qabanayaan waa in ay noqdaan awoodo leh saldhig dastuuri ah. sidaan ogsoonahay, madaxweynaha muddo xileedkiisu xilli horuu dhammaaday, baarlamaankana sidoo kaleeto muddo xileedkiisu waa dhammaaday. dastuurku awood ma siinayo madaxweynaha iyo baarlamaanka marka uu dhammaado muddo xileedkooda. xilligaasoo kaleeto waxaa laga doonayaa inay aadaan doorasho. dastuuradii hore ee dalku lahaa jiray ayagu waxay qeexayeen in muddo xileedka hay-adaha dowladdu ama kuwa dastuuriga ah inta uusan dhammaanin 30 cisho ka hor inay doorasho aadaan. arrintaas waxaa ujeedadeedu ahayday in laga fogaado inuu dhaco firaaq dastuuri ah, sababtoo ah muddo xileedku markuu dhammaado awoodda dastuuriga ah ee hay-adahaas ay leeyihiin halkaas ayay ku dhammaanaysaa. maanta hay-adda kaliya ee awood dastuuri leh ee shaqo qaban karto weliba si xilgaarsiin ah waa xukuumadda sida uu xeerinayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. xukuumadda ayaa iska leh inay sii waddo shaqooyinkii horay u socday ilaa ay xilka uga wareejinayso xukuumad kale. shaqooyinkaas waxay noqon karaan shaqooyin la xiriiro سير فيسك بلشده لاقبته أما هذه كده بلشده لاقبته أو كمديا أمانك يعدي كده كلاته ما لله حكومة دقيقته مركا إدا ما أنت دستورك أود سينايو شغل قبكرته أو أود دستوري له وحكومة
ويحي أن madaxweynuhu khamiistii waxa uu soo saaray in uu ra'iisul wasaaraha shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaruhuna arintaasii waa u diiday labaduba waxa ay ogsanayaan qodobbo ku xusan dastuurka marka madaxweynaha xilkiisa waa u dhamaaday ra'iisul wasaarahana maaragtay waa muddo gaarsiin sida ay dastuurka ku xusan marka madaxweynaha xilka ma ka qaadi kara ra'iisul wasaaraha
marka kubad waxa xusid mudan madaxda dawladda marka ay rabaan inay go'aan soo saaraan ama ay decree soo saaraan waxay soo tixaan qodobada dastuuri ah oo alaab ka tarjumeynin nuxurka decree-tadaas ay soo saarayaan aan ka tarjumeynin waxa xusid mudan in qodobada madaxweynuhu u cuskaday dhammaantood aanay ahayn in uu ka tarjumaayo dikireetada oo madaxweynuhu soo saaray marka intaas arintaas furnaa u gudubno wasiirka koowaad ama prime ministerka waxa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro mudaxaladka baarlamaanka sidoo kale waxa kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro mudaxaladka baarlamaanka baarlamaanka madaxweynuhu xataa xilliga mudaxaladkiisa lugu jiro oo madaxweynuhu awood dastuuri u leeyahay awood u malahan inuu wasiirka koowaad xil ka qaado haba yaraatee inuu xil ka hakiyo xil hakin meel ay ku qoran tahay ma jirto xilna kama haki kariyo xilna kama qaadi kariyo xitaa inta lagu jiro mudaxaladka madaxweynaha hadda mudaxaladka madaxweynuhu waa dhamaaday iskada wasiirka koowaad inuu xilka ka qaado ama uu shaqo ka hakiyo madaxweynuhu awood dastuuri ah oo maanta uu shaqo ku qabto ma laha muhimadu waxa waaye hal qodob oo dastuurka ka mid ah hal farqad oo dastuurka ka mid ah hal baragraaf oo dastuurka ka mid ah oo madaxweynaha awood siinaya markuu mudaxaladka ka dhamaado ma jira haba yaraatee taami aneedu waxa waaye wixii madaxweynuhu uu soo saaray ee uu ku sheegay inuu ku hakiyey awoodda wasiirka koowaad waxay ahaayeen waxyaabo dastuurka aan baalmarsan waxyaabo dastuurka baalmarsan oo madaxweynuhu uusan u lahaynin awood dastuuri ah xataa haddii madaxweynaha mudaxaladkiisa lagu jiro baarlamaanka keliya ayaa awood u leh in uu wasiirka koowaad kalsoonida kala noqdo ama kalsoonida uu siiyo. Hadda iskabada muddadii mudaxaladkii baarlamaankuna waa dhammaaday, mudaxaladkii madaxweynuhuna waa dhammaaday. Marka madaxweynahana awood dastuuri ma lahan, baarlamaankina iska dhaaf baarlamaan kale la soo doortay oo bedelaya haddeerta.
Waye waa mahadsan tahay doorka dhageystayaasha ayaan gudagali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud jooga South Sudan Juba gariiqaanka waxaan weydiinahaa qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya waxa uu qeexayaa mid ka mid ah in madaxweynuhu uu magacaabayo xilka wasiirka koowaad ee dalka kana qaadi kariyo xilka wasiirka koowaad ee dalka markii ay soo jeediyaan ama uu waayo codka kalsoonida ee baarlamaanka haddaba su'aasheeda qaaska ah waxa ay tahay halkee uu ka cuskaday madaxweynaha xilka joojinta uu ku sameeyey ra'iisul wasaare Roble waa mahadsan tahay
aad u mahadsan tahay dhageystahaas waa fahmay su'aashiisa waa su'aasha oo qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya uu isweydiinayo maadaama qodobkaas uu leeyahay marka baarlamaanku uu kala laabto kalsoonida waxaa laga wadaa mudaxaladka baarlamaanka inta lagu jiro iyo sidoo kale to mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro marka madaxweynuhu iska ma bilaabi karo umalaan awood inuu si toos ah wasiirka koobaad oo xil uga qaado mar hadii marka uu magacaabo ay lama huraan tahay inuu helo kursiga baarlamaanka marka waa su'aasha qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya uu isweydiinayo sidaas darteed marka madaxweynuhu go'aanka uu soo saaray ma jiro meel uu dastuurka ka waafaqsan yahay xataa haddii lagu jiro mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro iskabada hadda mudaxileedkiisu waa dhamaaday madaxweynuhuna ma laha awoodaha ku xusan xataa qodobka 9-aad ee dastuurka maanta ma laha maxaa yeelay mudaxileedkiisu waa dhamaaday waxay ahayd 4 sannadood oo ka bilaabanayso marka la dhaariyo madaxweynaha 4 sano waa dhamaatay waajibaadka iyo awoodaha dastuuriga ee qodobka 9-aad ku xusan waxay la dhamaatay markii mudaxileedka madaxweynuhu dhamaaday
waa mahsan tahay kariiqan daahir dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga gaarisa waxaan rabaa inaan weydiiyo kariiqanka laba su'aalood su'aasha koowaad waxaa weeye khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya waa hadda bilowday maahan oo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble kuma bilaabanin waqti dheer ayuu soo socday oo intii uu jiray maamulka burburkii kadib ee dowladdii la sameynayayba khilaafkan uu jiray soo kariyaqaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo khilaafka markasta soo noqnoqda ee labada mas-uul ee waddanka ugu sarreeya ka dhex tosha maa la dhigi karaa dastuurka soomaaliya yani hadda jira dowladda soomaaliya iyo kuwii ka horreeyay ay ku dhaqmaan baa sabab u ah in labada mas-uul markasta ay isqabtaan maa la dhigi karaa su-aasha koowaad waa taas talabaad waxaa weeye waxaan ognahay madaxweynaha ayaa magacaabay ra'iisul wasaaraha wasaaraha marka kadib waxaa ansixiyay golaha shacabka madaxweynihii magacaabay ra'iisul wasaaraha awood muu u leeyahay oo dastuuri ah in ra'iisul wasaarihii uu magacaabay golaha shacabka ama baarlamaanku ay ansixiyeen in xilkii uu u dhiibay ee uu magacaabay inuu yacni uu ka yareeyo awoodaha qaarkood oo u dhaho ra'iisul wasaare waxaad qaban kartaa shaqada noocaas iyo noocaas iyo noocaasa shaqada taa noocaas iyo noocaasana ma qaban kartid labada su'aalood baan rabay inaan weydiiyo garyaqaanka anigoo filaya in jawaabteedu saxna uu nasiin doono waa mahadsantihiin v o a
dhegeystahaas waa mahadsan yahay marka koowaad dastuurku sabab ma u yahay khilaafaadka soo noqnoqday madaxda su-aashaas marka jawaabteedu waxa waa maya dastuurku waa cad yahay qodobada dastuuriguna waa cad yihiin wixii u baahan fasiraadne waxaa la geyn karaa maxkamadda dastuurka dhibaatada ugu weyn een haysata maanta waxa waa hay-ado badan ee dastuuri ah oo kaalin mugla ka qaadalaa xalinta khilaafaadka maanta taagan ayaan la dhisin macnaheedu waxay tahay markii horeba dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuri ah oo ku salaysan qodobada dastuurka ku salaysan maxaa yeelay qodobada siyaabo kala duwanaa lagu fahmi karaa fasiraadda qodobada ayaa lagu kala duwanaan karaa rabitaanka dadka madaxda ah ayaa kala duwanaan karo marka dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuriga oo hay-adaha qaranka iyo kuwa dastuuriga dhex maro hase yeeshee wuxuu jideeyey hanaan lagu xaliyo marka dowlado badan hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadkaas oo maxkamad dastuurka ay kamid tahay ayaan la dhisin taas marka waxa waaye in la dhisto ay ahayd marka dastuurku sabab u maha khilaafaadka khilaafaadku waxaa sabab u ah fahamdarada dastuurka ee madaxda iyo sidoo kaleeto maqnaashaha hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadka su-aasha labaad oo ah madaxweynuhu ma yarayn karaa awoodaha wasiirka koowaad maadaama isagu uu marka horeba soo magacaabay marka koowaad mudaxileedka madaxweynaha intuu lagu jiro wasiirka koowaad asiga ayaa awood u leh inuu soo magacaabo markuu soo magacaabana waa inuu helaa wasiirku kalsoonida baarlamaanka inuu helaa waa hadii marka madaxweynaha kaliya laguma eegaysin magacaabistiisii ee kalsoonida baarlamaanka ayuu xalku ku hayaa wasiirka kubad marka kubad taas waa madaxweynuhu ma yarayn karo awoodaha waxaa bixiyay dastuurka awood kasta oo dastuurka ku qoran oo wasiirka kubad uu leeyahay madaxweynuhu ma yarayn karo maxaa yeelay asagu ma bixin awoodaas waxaa bixiyay dastuurka waxaa lagu yarayn karaa kaliya in dastuurka wax laga bedelo awoodaha madaxweynaha awoodaha baarlamaanka dhammaan awoodaha hay-adaha dastuuriga waxaa lagu yarayn karaa ama lagu kordhin karaa in wax laga bedelo dastuurka kaliya
maasanta waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abukaate daahir carab dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhowow
assalaamu calaykum v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galjogob ee gobolka mudug garyaqaanka waxaan weydiinayaa tan iyo markuu soo bilowday khilaafka u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadihii kasoo kala baxayay labada xafiis mid walba waxaa lagu soo qaadanayay qodobo ku jira dastuurka kumeelgaarka ee dalka marka garyaqaanow qodobadaas sidaan u jeednay waxay awoodo siinayaan labada dhinac marka ma waxaa jira maxaan ku ihaahdaa in dastuurku isku hor imaanayo farqadihiisa kala duwan mise waxaa jira wax suu tafaahum la yihaahdo nin walba qodobka isaga taageeraya soo qaadanayaayo ma eegayo qodobada kale hareeraha dastuurka ku qoran waad mahadsantihiin
cabdisalaan aad u mahadsan yahay sax waayey madaxda qaranku madaxweynaha mudaxweyne shaqa dhamaaday iyo prime ministerka labaduba waxay soo qaadanayeen qodobo dastuuri ah oo mid walbaba uu doodiisa ku xoojinayay laakiin maalinna looma sheegin shacabka qodobadaas dastuuriga ah waxa ay sheegayaan waxaa la dhahayay markuu arkay qodob hebel markuu arkay qodob hebel qodobada dastuuriga waxaan rabaa inaan u sheega dhegeystayaasha iyo cabdisalaam oo su-aasha lasoo weydiiyey qodobada ay cuskadeen madaxdu ee dastuuriga ah ee dastuurka ku xusan kama tarjumaynin waxyaabaha iyo nuxurka ay xambaarsanaayeen warqadaha iyo qoraalada kasoo kala baxay labada xafiis haba yaraateen dastuurku sidaan horay u sheegabo qodobadiisa iskama hor imaanayaan wuxuu baayaa keliya si niyad samile si aqooni ku jirto si maaragtay sharci ilaalin iyo ixtiraamka sharciga ay ku jirto in loo dhaqangeliya ayuu baahan yahay wixii u baahan fasiraadne waxay ahayd in maxkamad dastuurka la sameeyo oo la weydiiyo tafsiir ama fasiraad dastuuriya la wasado maxkamadina maanta dastuuriga ahayd nama dhisno waxaana sabab u ah isla madaxda qaranka ayaa laga rabay inay dhistaan ka howlgalaan dhismaha maxkamada dastuurka marka arrimahaas oo dhan waxay ku tusaayaan in madaxda dowladdu aanay diyaar u ahayn ixtiraamka dastuurka iyo shuruucda dalka
waa tahay cabdisalaam waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo
mar waa ku salaamay adigiyo dhammaanba idaacadda v o a iyo abuqaataha barnaamijka martida ku ah magacaygu waa cabduqaadir cabdi axmed oo loo yaqaano juba waxaan idinkala soo hadlay magaalada muqdisho waxaan aad ugu xumahay khilaafkan qalbiyada niijabka ku riday oo aan ka baqeen inay dowladnimada yareed aan haysanay inay naga burburto waxay ka hadlayaan sharciyo la burburiyo laakiin waxay moog yihiin inta jeer oo qalbiyadayna jabinaya hadday aan nahay shacabka soomaaliyeed abukaate daar carab waxaan rabaa inaan ku weydiiyo abukaate marka xaalad noocaana wadanka uu ku jiro soomaaliyana aada joogto maxkamadeedana aada ka warqabtay iyo sharciyadeeda aada ka warqabto yay tahay ama yaa la sugayaa inay soo fargeliso dadkani oo ay dadki qofkii qaldana sharciyadii u sheegto ay ku hagto ciddii saxanna la yihahda hemeel hibley ka saxan tahay waa lagaa saxan yahay hawsha halkaa halaga wada yaa go-aaminaya yaan sugaynaa oo yay tahay qofka aan u fadhina inuu khilaafkani sharciga ku qotamo ama ku saabsan inuu soo gabagabeeyo ama inuu soo xiro yay tahay yaan ka sugaynaa
dhegeystuhu aad u mahadsan yahay su-aal fiican waayey khilaafaadka sida aan horeyba u sheegnay laba qaab ayaa khilaafaadka dastuuriga lagu xali karaa qaabna waxaa waaye qaab aan garsoor ahayn in madaxda dowladdu ay wada fadhiistaan إن إيشو دحك كلام ما دحك له تصدى ما دحك الدولة قبلها جدا أكله إن لا دحك له لغو حليه قاب عن هينين قرصور هنائي ككله أيوة لغو حليه كروحة واي قرصور كا صدى مروب وشيء نبى محكمة دستور كا أو دستور كوت المرمى إن لا دستور ما دسمن لكن فسرات الشرعية وحشرعه أصيلا يا مرها ده مقنتا محكمة دستور ومحكمة السرعة دلك لكن محكمة أيضو مدونة نيسو أو مفرقل نيسو توس مفرقل نيس خلافات دستورية هي أداة دولة كتحيو وحشر ديا ميت كميت لبدا حفيس إنو سوى الدعوذ ومحكمة سوى ديستو فصراط قضبه دستوري اه الاسكوهايمانت مركا وحالو محكمه وحي كلا ساري كرتا مرك اي سو غارتو دعو او مرك اي سو غارتو عدسي فصراط قضبه الاسكوهايو اي دستوري مرك اي سو غارتو اي محكمه دو قوان كده غاري كرتا لكن محكمه دو مدحوينا اي برايم منستر كو اسخلافي تو ملاحان
waxaan jecelahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo adiga oo soo koobay ra'iisul wasaaraha dastuuriyan xilligan magacaabis ma ku sameyn kara xil qaadisna ma sameyn kara gaar ahaan hay'adaha amniga
ee dadow ma sin tahay qodobka 103 ee dastuurku wuxuu awood u siinayaa xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu oo madax u yahay inay sii wado howlihii hore u socday إلى أي كإيمان يسوع حكومة عصبة كإيمان يسوع حلف كل وريكتو. بضرب كاس مركي أن سفي عن وجنو وحيابها أودها حكومة دسو جلعي وحاكم إذا مر هدي أرن اعتماده أرن كسابسا أمن يجود حاسلوني يجود سامين كله هدي اعتماده وزير كوبات وحاولوا لي هاي إنه أرنت الطلاب كقاضو إسلام الكاسنة أو مجاب السمايو حلك قادسنا أو السمايو ما دام أرنت السامين كل هذا هاي أمان كجود أو كمدة هولي هوري السعودي لو إدمدي وزير كوبات
أدي يا دوما سنت هاي قريقان داهر عرب kasu waxa uu aha gariiqaan daahir arab oo kamid ah gariiqaanada ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu marti ugu aha barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhageystayaashii ee naga qayb galay barnaamijka tan iyo todobaadka dambe intaan dib dambe hawada isugu maqla doona barnaamijkan oo kale waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
ما سند نور حسن نور لسعودين أي فبنتي وعتان كهذا جستها.
جستاش في أوي كينيا وحي نجد جستان كرانا فميدا في أوي أفريقيا مقالوين كنيروبي يوم منباسا.
نيروبي واحد نجيل كرتان FM تبغل يتضرب دبعشان.
منباسا واحد نجد جستان كرتان FM تبغل يتضرب دبعشدين.
هم وجان إذا عد في أوي كونه warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM ee VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM ee aan baahuda aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
tan degistan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Abdul Qadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan degistan ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulan ka tirsan qaar kamida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubada cagta ee qaarada Yurub ayaa shalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii afraad ayaa xalay la ciyaaray waxaana kamid ahaa kii kooxda Brentford ay labi eber uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers oo garoonkooda ay ku booqdeen
kooxda Arsenal oo waayadan uu xaalka ku xumaana waxay gaareen guushii labaad oo xiriir ah kadib markii ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Burnley. Arsenal ayaa xalay ciyaartay kulankeedii afraad ee horyaalka Premier League iyadoo labadii kulan ee ugu horeeyay laga soo badiyay. Kooxda Liverpool ee kubadda cagta waxay xalay saddex iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee Crystal Palace kulanka dhacay garoonka Anfield ee ay ku ciyaarto kooxda Liverpool. Saddexda gool ee kooxda Liverpool ay kulankaasi ku xasuuqeen kooxda Crystal Palace ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Mohamed Salah, halka goolka saddexaadna uu dhaliyey xiddigooda qadka dhexe ee Keita. Kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalka Premier League-na xalay waxaa taako u dhigtay kooxda Southampton oo barbaro Every Evra ay ku kala baxeen. Kooxda tababare ee Pep Guardiola oo si weyn u abaabulnayd isla markaana joogtay garoonkeeda Itixaad ayaa awoodi weysay inay soo taabtaan shabaqa kooxda Southampton walow isku dayiq badan ay sameeyeen. Kooxda Watford waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda Norwich, Aston Villana xilli dambe oo xalay ah waxa ay saddex iyo eber ku garaaceen kooxda Everton oo garoonkooda kusoo booqatay. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Premier League ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa. Kooxda Brighton ayaana garoonkeeda kusoo dhaweyneysa kooxda Leicester City oo toddobaadkii hore guuldaro kala soo kulantay kooxda Manchester City. West Ham United waxay garoonkeeda kusoo dhaweyn doontaa kooxda Manchester United oo toddobaad ay tahay inay iska ilaawaan kusoo qaatay koobka horyaalada Yurub kadib markii guuldaro ay kala kulmeen kooxda Young Boys. Kooxda Chelsea oo wacdaro dhigaysana waxa ay caawa booqanaysaa kooxda Tottenham, waana mid ka mid ah kulamada loo yaqaano London Derby, waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Fiorentina ay 2-1 uga badisay kooxda Genoa. Inter Milan oo difaacanaysa horyaalka Serie A-gana waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Bologna. Salantana oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badiyey kooxda kale ee Atlanta. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A-ga ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa kooxda Empoli ayaa ku aadan Sampdoria, Venezia iyo Spezia ayaa is arki doona Lazio, waxay marti gelinaysaa Cagliari, Verona iyo Roma ayaa isku aadan, halka Juventus iyo Milan ay caawa wada ciyaari doonaan. Waana kulanka ugu adag kulamada horyaalka Serie A-ga ee toddobaadkan la ciyaarayo. Dhinaca iyo dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Rio Volcano ayaa saddex iyo eber uga badisay kooxda Getafe. Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao eber iyo eber ay ku kala baxeen. Elche iyo Levante hal iyo hal ay si dhaaf waayeen, halka kooxda Osasuna ay laba iyo eber uga badisay kooxda Alaves oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya kooxda Mallorca ayaa ku aadan Villarreal, Real Sociedad iyo Sevilla ayaa is arki doona, Real Betis waxay ku aadan tahay Espanyol, halka kulanka ugu adag kulamada toddobaadka uu dhex marayo kooxaha Valencia iyo Real Madrid. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Sanad Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinayay wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayuu ahaa.
Haddana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Okay.
hay todi koranta hay ko deranki wa hay todi koranta ko deranki marka digati haququli wa hay todi koranta hay ko deranki wa hay todi koranta hay ko deranki marka digati haququli Allah ayo ndaada Allah ayo ndalina Allah ayo ndaada Allah ayo ndalina Degida gaosin Allah ayo ndaada Allah ayo ndalina Allah ayo ndaada Allah ayo ndalina
Ya dola degayo aradi la tubiyo degal ki la tagayi tasu afimado Ya dola degayo aradi la tubiyo degal ki la tagayi
galabta iyo wararka VOA weedan dhigaysaal waa nagayntaas waa aniga oo ah Aashi Ibrahim Maadan iyo Abdul Qadir Maxamed Mursalo idin leh nabadgelyo
Do you hear